Dünyadaki men uchun eng ulug', eng xokisor, eng mehribon zot bo'lgan otajonim. Bugun yana sizni yo'qlab qabringiz boshiga keldim. Xudodan rahmat so'rab, qo'llarimni duoga ochdim. Otajon, o'rningiz shu qadar bilinyaptiki, buni so'z bilan ifoda etib
kamozon.com taqdim etadi.
Omad kelib, gohi mendan uzilib, alamlarda yurak yomon ezilib, yo'qligingiz kunda ming bor sezilib, otam sizni sog'inib men yig'ladim. Men yashayman alamlarning ustida, orzularni quch qayg'u ostida, qazon ko'ngil bog'larimning qasrida, otam sizni sog'inib men yig'ladim. Ota, ota, sizni sog'inib ota, har on qalbim uradi ming bor ota, baxtim butun deya yurgan edim, lek yo'qsiz endi yuragim abgor ota.
Dada, oyim qaydalar?
Onang osmondan bizni kuzatib turibdi.
Mungli chiqar yozgan shirin kuylarim, huvlaydi otasiz bo'sh uylarim, ko'rmaysizmi kelib mening to'ylarim. Otam sizni sog'inib men yig'ladim.
Shu kunlarda sizni juda ko'p qo'msayapman. Sizni sog'indim, otajon.
Dadajon.
Ke o'g'lim. Oppa.
Dadajon, men seni yaxshi ko'raman.
Men ham seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Ana. Qani, ketdikmi?
Ketdik.